บางคนก็รีเควสมาเลยอะไรอย่างนี้บางคนมีเอาเซฟรูปมาด้วยผมอยากได้ประมาณนี
้
ใช่เซฟรูปมาเลยอยากได้ว่า
เปิดมือถือให้หมอดูอะไรกันหรอ
ใช่ครับเขาคนไข้บางส่วนที่โดยเฉพาะคนที่มาด้วยเรื่องคอสเมติกเนี่ยเขามักจะทำกันบ้านมาแล้วว่าเขาอยากได้ประมาณ
แ
ค
ริ
ว
่าพอดแคสต์เพราะสุขภาพอยู่ในมือคุณนิวไบรท์ชีวิตสดใสเพราะสุขภาพดี
อ่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของฝั่งผู้ชายกันบ้างเนาะหลังจากคุยเรื่องผู้หญิงไปกันเยอะแล้วนั่นก็คือการคลิปนั่นเองบอกเลยว่าเรื่องคลิปเนี่ยน่าสนใจกว่าที่คิดแล้วคนที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้ก็เป็นคุณหมอเฉพาะทางด้านนี้เลยเราอุตส่าห์ไปได้ตัวมาขอสวัสดีคุณหมอบอมนะครับ
สวัสดีครับ
อ่ะคุณหมอบอมแนะนำตัวเองหน่อยว่าเป็นแบบเอ้ยเป็นคุณหมอด้านไหนทำออนไลน์อยู่ที่ไหนอะไรแบบนี
้โอเคครับผมในแพทย์อธิเชษฐ์แสวงเจริญนะครับชื่อเล่นชื่อบอมครับก็เป็นสัญญาแพทย์ยูโรวิทยานะครับตอนนี้ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลตักสินครับผม
สัญญาแพทย์ยูโรวิทยา
ครับ
ขอถามก่อนได้ไหมว่ามันคืออะไรอ่ะ
โอเคก็จริงๆคำว่ายูโรวิทยาเนี่ยมันเป็นคำนี้ค่อนข้างกว้างนะครับก็เลยเราก็เลยทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษคือยูโรโลจีนะครับมันก็จะหมายความรวมถึงระบบทางเดินปัสสาวะทั้งหมดระบบสืบพันธุ์เพศชายรวมไปถึงอวัยวะในเขาเรียกว่าช่องด้านหลังช่องท้องทั้งหมดก็คือไล่ตั้งแต่ต่อมหมวกไตไตท่อไตกระเพาะปัสสาวะต่อมลูกหมากนะครับตัวอวัยวะเพศอัณฑะอะไรพวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับส่วนในผู้หญิงเนี่ยก็จะมีสโคปของเราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็คือเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะอย่างเดียวเพราะว่าถ้าเป็นระบบสืบพันธุ์เพศหญิงเนี่ยจะมีคุณหมอสุตินริเวศเขาดูแลให้อยู่นะครับอันนี้คือสโคปงานของสัญญาแพทย์ยูโรวิทยาครับ
อ๋อไม่ได้ดูเฉพาะผู้ชาย
มีบางส่วนของผู้หญิงด้วย
แล้วขอบเขตก็คือแถวๆตรงนั้นแหละ
ใช่
มั้ยแต่ว่าก็ไม่เลยไปจากไตหรือเปล่า
ก็จะมีต่อมหมวกไตจะมีต่อมหมวกไตด้วย
ต่อมหมวกไตมันอยู่ตรงไหน
ต่อมหมวกไตก็อยู่เหนือไตขึ้นไปครับเป็นอวัยวะที่อยู่นอกช่องท้องก็คือในท้องคนเราเนี่ยมันก็จะมีเป็นถุงอยู่เขาเรียกว่าเยื่อบุช่องท้องหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าพาริโตเนียมใช่ไหมครับอวัยวะทั้งหมดที่อยู่ในท้องอันเนี้ยในช่องเนี้ยก็คือเช่นลำไส้ตับพวกลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ถุงน้ำดีกระเพาะอาหารพวกนี้จะไม่เกี่ยวกับผมเลยจะเป็นของคุณหมอศัลยกรรมทั่วไปหรือศัลยกรรมช่องท้องแต่ว่าของผมเนี่ยอะไรก็ตามที่อยู่นอกช่องอันเนี้ยครับส่วนใหญ่จะเป็นของผมเช่นนี่แหละต่อมหมวกไตท่อไตนะครับซึ่งพอต่อมหมวกไตเนี่ยมันเป็นอวัยวะที่ค่อนข้างประหลาดคือมันไม่อยู่ในระบบไหนเลยไม่อยู่ในระบบทางเดินปัสสาวะไม่อยู่ในระบบสืบพันธุ์แต่ว่ามันอยู่ในขอบเขตของผมด้วยก็เลยเราก็เลยมักจะนิยมเรียกแผนกนี้ว่ายูโรโลจีเพราะมันความหมายมันกว้างมากบางทีเราไปสโคปแค่ว่าเป็นหมอทางเดินปัสสาวะแล้วต่อมหมวกไตล่ะมันก็เป็นสโคปของเราด้วยแต่ว่ามันไม่อยู่ในทางเดินปัสสาวะอะไรเงี้ยครับเราก็เลยมักจะนิยมเรียกรวมๆไปเลยว่าหมอยูโรจบ
ถ้าใครฟังเข้าใจก็คือเข้าใจถ้าใครฟังไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจเอาเป็นว่าเอามันเกี่ยวกับแถวๆนั้นแหละอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเข้าไปโรงพยาบาลถ้าเรามีปัญหาตรงไหนเดี๋ยวเขาคัดกรองให้เราเองละกัน
ก็ประมาณนั้นครับ
ประมาณนี้งั้นเรามาเริ่มกันเรื่องการคลิปเลย
โอเคครับ
อันที่อยากรู้ก็คือจริงๆขอเล่าส่วนตัวก่อนเนาะก็คือจริงๆส่วนตัวไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าเคยสนใจเรื่องการคลิปเพราะว่าเราก็มีเนื้อหนังตรงนั้นค่อนข้างเยอะอะไรแบบนี้เนาะก็เลยเคยมีหาข้อมูลบ้างมันก็จะมีการคลิปหลายแบบนั่นนู่นนี่แต่อยากถามคุณหมอก่อนเลยว่าการคลิปเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไร
โอเคครับก็ขอเล่าถึงประวัติของการคลิปสักนิดนึงก่อนนะครับ
ได้เลย
การคลิปเนี่ยมันเป็นน่าจะเป็นการผ่าตัดแรกๆของมนุษยชาติเลยนะครับ
อ๋อ
ใช่เพราะว่ามันมีหลักฐานตั้งแต่สมัยแบบซูเมเรียนสมัยอียิปต์เลยว่าคนยุคนั้นน่ะก็มีการคลิปกันแล้วก็ไม่ใช่ว่าเฉพาะในแถบแอฟริกาหรือตะวันออกกลางอย่างเดียวแถวๆบ้านเรานะครับแถวๆอินโดนีเซียหรือว่าแถวพวกปาปัวนิวกินีอะไรเงี้ยอบอริจินของออสเตรเลียก็มีหลักฐานว่ามีการคลิปเพราะฉะนั้นการคลิปนี่ก็คือเป็นโอเปอเรชั่นแรกๆของโลกเลยที่เรารู้จักคำจำกัดความก็คือการเอาหนังหุ้มปลายออกก็คือเปิดให้หัวของอวัยวะเพศชายเนี่ยมันเอ็กโพสออกมาข้างนอกนะครับอันนี้คือคำจำกัดความของการคลิปแต่ว่ามันก็จะมีลงในรายละเอียดแต่ละแบบมันก็ไม่เหมือนกันเช่นการคลิปเพื่อทางศาสนาของในแต่ละเผ่าพันธุ์เนี่ยอาจจะคลิปไม่เหมือนกันบางเผ่าอย่างเช่นพวกอิสลามหรือยิวเนี่ยเขาจะคลิปหมดเลยเอาหนังหุ้มปลายทั้งหมดออกไปเลยนะครับในขณะที่บางเผ่าอาจจะแค่คลิปส่วนปลายเล็กน้อยยังเหลือเนื้อหุ้มอวัยวะเพศไว้บ้างบางเผ่าอาจจะแค่คลิปสาย2 สลึงก็มีนะครับอันนี้คื ลงรายละเอียดแล้วมันก็จะมีความแตกต่างกันแต่ถ้าใน definition ปัจจุบันเนี่ยการคลิปก็หมายถึงว่าการเอาหนังหุ้มปลายเกือบทั้งหมดออกเพื่อให้หัวของอวัยวะเพศเนี่ยเปิดออกมาครับผม
ฟังแล้วมีข้อสงสัยอยู่คือเราจะจำกัดความตรงไหนว่าคือหนังหุ้มปลาย
หนังหุ้มปลายเนี่ยจริงๆก็คือถ้าในคนที่ไม่ได้คลิปเนี่ยปกติหนังทั้งหมดที่คลุมบริเวณหัวอวัยวะเพศอยู่นะครับอันนั้นเรียกหนังหุ้มปลายก็คือถ้าเอาง่ายๆคือลองนึกภาพอวัยวะเพศของผู้ชายนะฮะมันก็จะมีส่วนที่เป็นลำออกม
า
ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนที่เป็นหัวกลมๆแล้วก็จะมีคอเป็นเรียกง่ายๆว่าคอหยักเน
า
ะ
ใช่มันเป็นขยักนิดนึง
ใช่ตรงจุดเนี้ยครับนับเนี่ยตรงนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็จะเรียกว่าหนังหุ้มปลาย
อะไรที่หุ้มตรงคอนี้อยู
่
ต
ั้
งแต่คอนี้ขึ้นไป
ถูกต้อง
เรียกว่าหนังหุ้มปลาย
ใช่ครับ
แต่ถ้าสมมติของใครที่ไม่มีอะไรหุ้ม
อันนั้นก็คือคลิปไปแล้วเพราะว่าถ้าคนทั่วๆไปนะคนปกติต้องมีหนังหุ้มปลาย
อ้าวเหรอ
ใช่จะยาวมากยาวน้อยเท่านั้นเองคนทุกคนมีครับแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะ
ขนึกกัด
นึกว่าแบบเด็กๆที่เขาเรียกกับเจ้าจอมปีอะไรเงี้ยฮะก็จะเป็นหัวก็จะเป็นแบบหัวแหลมๆประมาณเนาะทั้งหมดอ่ะตั้งแต่หัวกลมๆตรงคอออกมาจนถึงปลายแหลมๆอันนั้นคือหนังหุ้มปลายทั้งหมดเลยซึ่งเมื่อตอนที่เราเกิดอ่ะมันจะปิดท
ุ
กคนจะเกิดมาแบบปิดหมดนะครับแต่เมื่อเราโตขึ้นเนี่ยอวัยวะเพศมันขยายใหญ่ขึ้นเนาะมันก็จะค่อยๆดันให้หนังหุ้มปลายตัวเนี้ยมันขยายแล้วก็เปิดออกทีนี้พอเข้าสู่วัยผู้ใหญ่วัยรุ่นแล้วเนี่ยอวัยวะเพศมันจะขยายเร็วมากเลยหนังตัวเนี้ยมันโดยส่วนใหญ่มันก็มักจะเปิดออกเกือบหมดโดยเฉพาะเวลาที่มีการแข่งตัวหนังส่วนใหญ่ของคนส่วนใหญ่ก็จะเปิดออกให้เห็นชัดเจนแต่ทีนี้มันก็จะมีคนอีกบางประเภทนะครับที่หนังมันอาจจะยาวมากหรือว่ามันมีการตีบมากๆของตรงปลายเนี่ยมันก็เลยเปิดไม่ออกใช่ก็จะเป็นปัญหานะครับพวกนี้ก็จะเรียกว่าไฟโมซิสหรือว่าภาวะหนังหุ้มปลายตีบ
อ้าวแล้วถ้าคนที่สมมุติว่าตอนแข่งตัวแล้วมันเปิดแต่ตอนไม่แข่งแล้วมันปิด
อันนี้ปกติ
อันนี้เรียกไอ้ตอนที่ปิดตอนนั้นอ่ะมันเรียกว่าหนังหุ้มปลายไหม
เรียกครับก็ยังเรียกอยู่คือเราจะดูที่ตอนที่มันอ่อนตัวแหละว่ามันคลุมมาถึงตรงไหนคือบางคนเนี่ยหนังหุ้มปลายมันสั้นมากพอแข็งตัวแล้วมันอาจจะแบบเปิดมาเกือบหมดเลยแต่ว่าพอแข็งพออ่อนตัวเนี่ยมันก็จะกลับมาหุ้มได้เหมือนเดิมโดยส่วนใหญ่เวลาอ่อนตัวจะหุ้มเกือบมิดอาจจะบางคนอาจจะเปิดตรงปลายท่อปัสสาวะเล็กน้อยแต่โดยส่วนใหญ่จะหุ้มเกือบปิดหมดครับ
อ๋อก็คือการที่เราจะบอกว่ามันมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาเนี่ยคือต้องดูตอนแข็งหรือเปล่า
จริงๆต้องใช้คำว่าต้องดูว่ามันเปิดออกได้หรือเปล่าคือเวลาตอนที่มันอ่อนตัวเนี่ยถ้าเราสามารถรูดเปิดออกได้หมดจนถึงเปิดหัวอวัยวะเพศออกมาได้หมดเนี่ยก็คือไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่บางคนเนี่ยรูดเปิดไม่ได้เลย
คือแม้ว่าจะยังไม่แข็ง
ถูกต้องบางคนก็คือเปิดไม่ได้เลยเพราะว่าตรงปลายมันเป็นแผลเป็นมันเป็นแบบเหมือนกับพังผืดแข็งๆเป็นวงแหวนนี่ครับรูดไม่ออกเลยเนี่ยอันนี้มีปัญหาแน่ๆนะครับหรือบางคนรูดออกได้แต่ว่ามันแคบมากมันก็จะมารัดอยู่ตรงบริเวณคออวัยวะเพศอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับคือเปิดได้เอาหัวออกมาได้แหละแต่ว่ามันจะมีเหมือนหนังกระติกไปรัดอยู่ตรงโคนตรงคออวัยวะเพศอย่างนี้เหมือนกันก็เป็นได้
อ๋ออัน
นี้ก็เป็นสเปกตรัมหนึ่งของไฟโมซิสก็ถือว่าเป็นปัญหานะครับ
อ๋อก็มีหลายแบบเนาะคนที่มีปัญหานี้ก็มีตั้งแต
่เปิดไม่ได้เลย
เปิดไม่ได้เลยไปจนถึงว่าแบบตอนยังหดอยู่เนี่ยก็คือเปิดได้แต
่
พอแข็งตัวมันจะไปติดตรงคอแล้ว
ใช่แล้วก็เกิดความเจ็บเกิดความแบบว่าเจ็บปวดในระหว่างที่มีการแข็งตัวบางคนถึงขั้นว่ามันปริเป็นแผลก็มีหรือบางคนก็อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่ามันก็เกิดความรำคาญมันมีอะไรไปรัดอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็มีได้เหมือนกัน
แล้วงั้นถามเลยว่าในเคสที่ต้องคลิปเนี่ยมันจะเจอเคสยังไงบ้างเช่นแบบเอ้ยต้องมีปัญหาอะไรบ้าง1 2 3 4มันมีลิสต์ไว้อย่างงี
้ก็พอมีอยู่ครับ มันก็จะมีอันดับแรกเลยเราจะแบ่งก่อนคลิปแบบตั้งแต่เด็กๆเลยอาจจะตั้งแต่แบบแรกเกิดไม่กี่เดือนจนถึงช่วงขวบปีแรกกับที่มาคลิปตอนเป็นผู้ใหญ่ผมขอแบ่งอย่างนี้แล้วกันนะฮะโดยส่วนใหญ่คนที่คลิปตั้งแต่เด็กเลยอ่ะก็คือเกิดมาแล้วมีปัญหาเรื่องการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะบ่อยๆนะครับในเด็กผู้ชายทุกคนที่เกิดมาด้วยปัญหาเหล่านี้เนี่ยมีการติดเชื้อซ้ำๆหรือว่ามีความผิดปกติของไตหรือท่อไตอะไรก็ตามที่ทำให้มีการติดเชื้อเขาจะแนะนำว่าอันดับแรกคือต้องคลิปก่อนไม่ว่าเด็กคนนั้นจะมีปัญหาหรือเปล่าแต่คลิปก่อนเลยเพื่อแก้เรื่องอินเฟคชันเรื่องการติดเชื้อนะครับอันนี้คือตรงไปตรงมาถัดมาก็คือในเด็กที่พอเริ่มโตขึ้นสักหลายเดือนไปจนถึงเป็นขวบกว่าแล้วและยังเปิดไม่ได้เลยอันนี้ก็อาจจะมาคลิปทีหลังก็ได้เหมือนกันนะครับคือเราจะทราบอยู่ว่าเด็กเนี่ยพอ ค่อยๆเติบโตขึ้นเนี่ยหนังหุ้มปลายมันจะค่อยๆเปิดขึ้นเรื่อยๆเพราะมันจะมีการสะสมของคล้ายๆขี้ใครที่อยู่บริเวณหัวประเภทภาษาง่ายๆเขาเรียกขี้เปียกนะครับพวกนี้มันจะค่อยๆสะสมแล้วก็จะค่อยๆดันผิวหนังให้มันแยกออกจากหัวประเภทซึ่งตัวเนี้ยมันจะทำให้เด็กสามารถเปิดได้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะต้องคอยช่วยลูดเปิดบ้างเวลาอาบน้ำเด็กส่วนใหญ่คือขวบกว่าก็จะเปิดได้ค่อนข้างดีแล้วนะครับแล้วก็จะเปิดได้มากขึ้นเรื่อยๆแต่ในคนที่เปิดไม่ได้เลยอย่างเงี้ยก็อาจจะคุณพ่อคุณแม่อาจจะพามาคลิปได้เหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่2คือไม่ได้มีการติดเชื้ออะไรแต่ว่าเปิดไม่ได้ในเด็กนะครับหลักๆ ก็จะเป็นประมาณนี้กับอีกกลุ่มเลยคือเป็นความเชื่อทางศาสนาอันนั้นก็จะเป็นอีกกลุ่มไปเลยแต่เด็กโตขึ้นมานิดนึงก็จะไม่ใช่เด็กเล็กมากนะครับจนถึงช่วงวัยรุ่นตอนต้นกับอีกกลุ่มนึงเลยคือกลุ่มที่มาตอนเป็นผู้ใหญ่แล้วอันนี้ปัญหาหลักๆเลยคือเปิดไม่ได้คืออาจจะเป็นตั้งแต่เด็กแล้วไม่เคยได้รับการรักษามาก่อนแล้วเปิดไม่ได้แล้วก็อยากจะมาคลิปตอนโตอันนี้ที่เจอบ่อยๆนะครับอันที่2ก็คือเปิดได้แหละที่ผมบอกคือเปิดได้แต่ว่ามันเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์เจ็บเวลาที่มันแข็งตัวจะขอมาคลิปก็มีอันที่3ก็คือเปลี่ยนศาสนาตอนแต่งงานผู้ชายเวลาแต่งเข้าอิสลามอะไรเงี้ยครับต้องคลิปก็จะมาคลิปในช่วงนี้กันช่วงกับผู้ใหญ่ตอนต้นถึงผู้ใหญ่ตอนกลางอย่างอื่นๆก็เช่นบางคนอาจจะเป็นเรื่องคอสเมติกก็มีเหมือนกันใครบางคนเขาไม่ชอบว่าเอ้ยของเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกแต่เขาไม่ชอบหน้าตาแบบนี้อยากจะคลิปให้มันแบบเปิดล้างเพื่อให้ทำความสะอาดได้ง่ายก็มีก็มาคลิปโดยที่ไม่ได้มีอาการอักเสบหรืออะไร
ไอ้กลุ่มสุดท้ายเนี่ยคือไม่ได้มีปัญหาอะไรแบบเปิดปกติมาสวยงามนี่แหละ
บางคนก็อยากให้เรื่องความสวยงามบางคนก็อยากให้เรื่องแบบความสะอาดดูแลง่ายไม่มีกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยครับหรือบางทีแฟนแบบบ่นว่าแบบมันมีกลิ่นอะไรยี้ก็มาทำก็มีเหมือนกัน
อ๋อมันอาจจะเปิดแต่มันอาจจะแบบอาจจะหนังเยอะไปนิดนึงอะไรอย่างนี้ก็เลยมาทำให้มันดูเรียบร้อยสะอาดสะอ้านขึ้น
ใช่ครับ
อยากถามว่าวิธีการคลิปเนี่ยหรือว่าขั้นตอนการคลิปเนี่ยมันมีอะไรบ้าง
ก็เดี๋ยวขอเล่าถึงการคลิปแบบคอนเวนชั่นแนลหรือแบบดั้งเดิมก่อนนะฮะก็คือการคลิปแบบดั้งเดิมเลยเนี่ยมันก็จะเริ่มจากหนึ่งคือทำความสะอาดก่อนก็ต้องมีการเช็ดน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณอวัยวะเพศทั้งหมดทั้งข้างนอกข้างในเพื่อให้มันสะอาดที่สุดนะครับมีการปูผ้าเพื่อจำกัดบริเวณที่เราจะผ่าตัดนะครับให้เกิดการปนเปื้อนน้อยที่สุดอันดับที่สองเลยก็ต้องมีการฉีดยาชาซึ่งการฉีดยาชาเนี่ยก็จะทำเหมือนกันหมดไม่ว่าจะคลิปวิธีไหนก็คือจะใช้ยาชาฉีดเข้าไปบล็อกเส้นประสาทที่เข้าไปเลี้ยงอวัยวะเพศซึ่งมันจะอยู่บริเวณด้านข้างของอวัยวะเพศทั้งสองด้านมันจะวิ่งจากโคนไปถึงปลายอยู่ที่ด้านข้างตำแหน่งมันอยู่ประมาณ10ถึง10นาฬิกากับ2นาฬิกามันเนี่ยครับอยู่เฉียงไปด้านบนนิดนึงนะครับแล้วก็วิ่งตลอดลำของอวัยวะเพศเลย
สมมุติมองจากด้านหน้าไป
ครับ
ปุ๊บแล้วก็ให้เห็นตรงนั้นน่ะเป็นนาฬิกากลมๆ
ใช่
ไอ้ตรง10โมงกับบ่าย2
ประมาณนั้นมันจะมี2เส้นวิ่งคู่กันตลอดความยาวของอวัยวะเพศเลยอ๋อ
ใช่อันนั้นคือเส้นประสาท
เส้นประสาทที่ไปเลี้ยงอวัยวะเพศเลี้ยงความรู้สึกครับรับความรู้สึกของอวัยวะเพศซึ่งไอ้เส้นประสาทตัวนี้แหละเราจะต้องบล็อกมันเพื่อทำให้มันชาทำให้อวัยวะเพศมันไม่รู้สึกโดยหลักๆเลยเราก็จะมักจะบล็อกเส้นนี้เป็นหลักแล้วก็อาจจะบล็อกบริเวณสาย2สลึงเพิ่มเติมเพราะว่าบริเวณเนี้ยเส้นประสาทมันค่อนข้างเยอะมันเป็นจุดที่ไวนะครับบางทีบล็อกแค่ข้างบนอาจจะไม่ชา 100% ก็จะมีการเสริมซึ่งเทคนิคการบล็อกก็มีหลากหลายมากนะครับอาจจะบล็อกรอบอวัยวะเพศเลยก็ได้เป็นแบบเป็นวงกลมรอบเลยหรือบางคนจะบล็อกเฉพาะจุดก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเขาก็จะพยายามไม่ฉีดยาให้มันเยอะเกินไปเพราะว่าพอฉีดยาเยอะเนี่ยมันจะเป็นน้ำเข้าไปอยู่ในใต้ผิวหนังก็จะบวมเวลาทำผ่าตัดก็อาจจะไม่สวยเย็บแล้วมันก็จะบวมๆหลังผ่าตัดก็อาจจะบวมอยู่นานกว่าปกตินะครับแต่ยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำให้คนไข้ไม่รู้สึกอะไรเลยในระหว่างที่ทำนะครับต้องไม่เจ็บหลักการในการบล็อกเลยคือต้องไม่เจ็บนะครับแต่อาจจะรู้สึกว่ามีการดึงรั้งอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติโอเคหลังจากที่บล็อกเสร็จใช่ไหมครับเราก็จะมาสู่กระบวนการตัดหนังหุ้มปลายออกซึ่งมีหลายเทคนิคมากนะครับก็ง่ายๆเลยก็คือจะมีการตัดเอาหนังส่วนเกินตั้งแต่บริเวณคอหยักที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยไปจนถึงโคนอวัยวะเพศเอาออกทั้งหมดเลยส่วนเส้น2สลึงเนี่ยแล้วแต่คนไข้ prefer หรือแล้วแต่คุณหมอ prefer ว่าจะเก็บหรือจะไม่เก็บก็ได้นะครับบางคนเขาก็อยากให้ตัดไปเลยเพื่อให้มันไม่ดึงรั้งบางคนเนี่ยสาย2สลึงสั้นเวลาที่แข็งตัวเนี่ยอวัยวะเพศมันจะผงกหัวลงก็จะขอให้ตัดไปเลยก็มีเหมือนกันแล้วเราก็สามารถเย็บซ่อมให้มันอยู่ในรูปทรงที่เป็นปกติได้นะครับพอตัดเสร็จปุ๊บในระหว่างตัดเนี่ยก็จะมีกลไกในการห้ามเลือดต่างๆเช่นใช้ผูกด้วยไหมหรือว่าจี้ด้วยไฟฟ้าหรือใช้วิธีการหนีบด้วย อุปกรณ์บางอย่างก็มีเหมือนกันนะครับทำให้เลือดหยุดก่อนที่จะเย็บหนังให้มันอยู่ในสภาพปกติก็คือเย็บหนังสองข้างที่เราตัดเอาไว้เนี่ยเอามาชนกันแล้วก็เย็บให้มันติดกัน นะครับอันนี้คือหลักการง่ายๆของการคลิปแบบดั้งเดิม
อยากรู้ว่าตอนคลิปเนี่ยต้องทำให้มันแข็งก่อนไหม
ไม่ต้องครับ
จ
ริงๆเวลาคลิปนี้ไม่ควรจะแข็งด้วยเพราะว่ามันจะหนึ่งก็คือมันน่าจะทำได้ยากนะครับสองคือการแข็งตัวเนี่ยมันไม่สามารถทำให้มันอยู่ได้ยาวนานขนาดนั้นได้แล้วเวลาในการคลิปเนี่ยประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีเนี่ยถ้าจะให้แข็งยาวไปตลอดนี่ผมว่าก็อาจจะลำบากนะครับแล้วก็มันก็ไม่ได้มีความจำเป็นด้วยคือเวลาคลิปเนี่ยคุณหมอเขาก็จะกะความยาวว่าโอเคเราจะต้องเหลือหนังไว้เล็กน้อยไม่ให้มันตึงเกินไปเมื่อคนไข้แข็งตัวคือต้องเผื่อการแข็งตัวไปด้วย
อ๋อหมอกะเองกำลังจะถามเลยว่าแบบแล้วหมอรู้ได้ไงอ่ะว่ามันต้องแค่ไหนอ่ะ
เอาจริงไม่ทราบ เพราะแต่ละคนเนี่ยความขนาดตอนแข็งกับตอนอ่อนเนี่ยมันมักจะแวรี่มากบางคนโอ้โหตอนแข็งตัวเนี่ยใหญ่เบ้อเร่อเลยแต่พอตอนอ่อนตัวเหลือเล็กนิดเดียวอันนี้ก็อาจจะต้องคุยกับคนไข้นะครับอันนี้จริงๆเป็นหน้าที่ที่คุณหมอต้องสื่อสารกับคนไข้ก่อนแต่แรกเลยว่า1คืออยากให้มันเหลือเนื้อเยอะหรือน้อยขนาดไหน2คือสาย2สลึงอยากตัดไหม3คือเวลาแข็งตัวเนี่ยมันไซส์มันใหญ่ขึ้นเยอะมากหรือเปล่าคือคนไข้เขาก็จะมีความต้องการหลากหลายครับผมเคยเจอแบบที่ว่าคุณหมอขอเอาเกลี้ยงเลยไม่ต้องเหลือเลยกับคุณหมออย่าให้มันเกลี้ยงมากขอเหลือไว้หุ้มตรงคอบ้างอะไรเงี้ยก็ได้เราสามารถจัดให้ได้หมดตามที่คนไข้รีเควสต์นะครับ
ก่อนที่หมอจะทำการผ่าตัดเนี่ยก็ต้องมานั่งคุยกับคนไข้
ใช่ต้องมีการคุยกันก่อน
เหมือนไปศัลยกรรมทั่วไปเลยอ่ะแบบกรีดตาเสริมจมูกอย่างนี้เนาะอยากได้จมูกทรงไหน
ก็เป็นกึ่ง
ได้ตาแบบพญาเหยี่ยวอะไรแบบนี้ปะ
มันเป็นกึ่งคอสเมติกอะครับเพราะว่าเราก็จะมองว่าการคลิปเนี่ยมันจะอยู่คนไข้ไปตลอดชีวิตถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ไปโชว์เหมือนบนหน้าแต่ว่าเมื่อเวลาเขามีกิจกรรมทางเพศอะไรเงี้ยมันก็เป็นหน้าเป็นตาของคนไข้มันก็ต้องคุยกันก่อนว่าเขาอยากได้ประมาณไหนนะครับเพราะคลิปออกมาแล้วเนี่ยมันแก้ไม่ได้
แล้วมีคนแบบไม่สนใจไหมอ่ะหมอทำเลย
ก็มีครับก็มีทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องคุยกันก่อนว่าเขาอยากได้ยังไงบางคนก็แบบเอาที่หมอเห็นสมควรเลยบางคนก็รีเควสต์มาเลยอะไรอย่างงี้บางคนมีเอาเซฟรูปมาด้วยผมอยากได้ประมาณนี
้ฮะ
ใช่เซฟรูปมาเลยอยากได้ว่า
เปิดมือถือให้หมอดูเลยก็
ใช่ครับเขาคนไข้บางส่วนที่โดยเฉพาะคนที่มาด้วยเรื่องคอสเมติกเนี่ยเขามักจะทำกันบ้านมาแล้วว่าเขาอยากได้ประมาณไหน
อ๋อแสดงว่าการคลิปเนี่ยไม่ใช่แค่แก้ปัญหาม
ันมี
อย่างเดียว
มีสองด้านใช
่แต่ว่าคุณหมอก็สามารถที่จะจัดแต่งทรง
เล็กน้อย
ให้มันได้ด้วย
ได้เล็กน้อยครับมันก็จะมีความปรับเปลี่ยนได้บ้างเช่นอยากให้เหลือหนังเยอะเหลือหนังน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าถึงขั้นว่าอวัยวะเพศมันผิดรูปมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะให้ผ่าตัดคลิปแล้วมันมาตรงเป็นปกติอันนี้อาจจะทำไม่ได้มันก็จะมีข้อจำกัดบางประการอยู่แต่ว่าถ้าแค่เฉพาะเรื่องหนังเนี่ยสามารถที่จะปรับ adjust ได้ตามที่คนไข้บอกระดับหนึ่งครับผม
แอบสนใจเป็นพิเศษก็คือแล้วหมอตัดหนังออกถูกไหม
ครับ
แต่ว่าหมอไม่สามารถที่จะเสริมอะไรเข้าไปได
้โดยกระบวนการทำแล้วไม่ได้นะครับคือปกติการคลิปเนี่ยมันก็จะเลาะเอาเฉพาะหนังบริเวณนั้นออกเฉยๆนะครับไม่ได้ใส่อะไรเข้าไปแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เขาต้องการเพิ่มขนาดอะไรเงี้ยมันก็จะมีมันอันนี้พูดถึงในทางการแพทย์เลยนะครับไม่ใช่ที่ว่าไปทำเองข้างนอกอะไรเงี้ยนะในทางการแพทย์เองปัจจุบันมันก็มีการผ่าตัดเพื่อเพิ่มขนาดหรือการทำพัฒนาการเพื่อเพิ่มขนาดบางอย่างเช่นการฉีดพวกฟิลเลอร์ซึ่งคล้ายๆกับฉีดฟิลเลอร์หน้าอะไรเงี้ยครับก็คือเป็นฉีดสารเสริมเข้าไปที่ใต้ชั้นผิวหนังแต่พวกนี้มักจะไม่ได้ทำร่วมกับการคลิปคือการคลิปเนี่ยมันทำให้เกิดแผลแล้วก็มักจะทำให้แผลมันหายสนิทก่อนแล้วค่อยว่ากันนะครับไม่ค่อยแนะนำให้มีการใส่อะไรเข้าไปในระหว่างการคลิปเพราะว่ามันก็อาจจะไปมีผลกับเรื่องการติดเชื้อการหายของแผลแล้วผมเชื่อว่าโดยส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครทำนะครับมันก็จะเป็นอีกขั้นการแยกไปเลย
อ๋อกำลังจะถามเลยว่าแล้วไม่มีคนมาไหมไหนๆหมอก็อ่ะตรงนั้นแหละอ่ะช่วยยัดอะไรไปเพิ่มให้มันหน่อยอะไรเงี้ย
ต้องบอกว่ามันไม่ได้เป็นมาตรฐานนะครับถ้าเป็นมาตรฐานคือคุณหมอสันยูโรทั่วๆไปเนี่ยจะไม่ได้ทำตรงนี้แต่ว่าก็จะมีคุณหมอบางท่านที่ไปเทรนเฉพาะเกี่ยวกับคอสเมติกตรงนี้เลยมาทำก็มีบ้างแต่ไม่ได้เป็นมาตรฐานถ้ามาตรฐานคือเราก็จะคลิปอย่างเดียวการเพิ่มขนาดเองก็ยังไม่ได้เป็นมาตรฐานในทางศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
อ่ะงั้นเรากลับมาที่เรื่องการคลิปของเราต่อดีกว่า
เมื่อกี้
แล้วมันมีวิธีอะไรอีกอ่ะ
เมื่อกี้ก็จะเป็นคลิปแบบคอนเวนชั่นแนลนะฮะแบบดั้งเดิมก็จะมีการคลิปโดยใช้อุปกรณ์ช่วยนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็อย่างที่เรารู้จักกันคือคลิปไร้เลือดคลิปเซเปิลอะไรเงี้ยนะฮะจริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องที่มีมานานหลายสิบปีแล้วอาจจะนานแบบไม่แน่ใจแต่ว่าเท่าที่ผมเคยอ่านมาก็คือตั้งแต่ยุคสงครามโลกก็มีแล้วนะคร
ับ
นานมากก็คือการคลิปด้วยอุปกรณ์เนี่ยมันก็คือตามชื่อเลยคือมีการใช้อุปกรณ์อะไรบางอย่างลงไปช่วยในการคลิปหนังหุ้มปลายออก นะครับก็จะมีตั้งแต่เป็นสมัยก่อนก็มักจะทำด้วยโลหะนะครับแต่ว่าพอยุคสมัยผ่านไปเนี่ยอุปกรณ์มันก็เปลี่ยนยุคปัจจุบันมันจะเป็นพลาสติกนะครับไอเดียเลยก็คือจะมีชิ้นส่วนหนึ่งเนี่ยลงไปครอบหัวอวัยวะเพศเอาไว้คือต้องใส่เข้าไปทางหนังหุ้มปลายนะครับไปครอบอวัยวะเพศไว้ข้างในเป็นแบบเหมือนกับเป็นหมวกแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งเป็นวงแหวนครอบทับลงไปด้านนอกหนังหุ้มปลายให้มันมาซ้อนกันแล้วก็หนีบลงไปให้ตัวไอวงแหวนข้างในกับตัวหมวกวงแหวนข้างนอกกับหมวกข้างในเนี่ยมากดเข้าหากันซึ่งกลไกนี้ก็จะทำให้หนังตรงหนังหุ้มปลายเนี่ยมันถูกหนีบก็จะหยุดเลือดแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นการตัดออกซึ่งการตัดเนี่ยก็มีตั้งแต่ไอตัวอุปกรณ์เนี่ยตัดให้เองเสร็จเลยคือหนีบลงไปแล้วมันก็คลัชหลุดไปเลยหรือต้องใช้มีดตัดก็มีเหมือนกันนะครับ
แอบนึกภาพไม่ออก คือไอวงแหวนใส่เข้าไปเนี่ย
ครอบลงไปข้างล่างไอข้างบนทับลงไปอีกชั้นนึง
ข้างบนหมายถึงว่าข้างบนของตัวลำเลย
นึกภาพอวัยวะเพศใช่ป่ะครับแล้วก็มีหนังหุ้มปลายอยู่เป็นเหมือนจำปีอย่างนี
้
เราจะเอาไอ้หมวกอันแรกเนี่ยจะเป็นหมวกใส่เข้าไปด้านในในหนังหุ้มปลายแล้วก็หัวมันอยู่ข้างในใช่ไหมครับก็เอาหมวกเนี่ยครอบไปบนหัวอวัยวะเพศโดยที่ดึงหนังหุ้มปลายขึ้นมาก็เหมือนแบบยัดเข้าไปข้างในอย่างเงี้ยอันนี้คือชั้นในเสร็จแล้วอุปกรณ์การคลิปที่เป็นวงแหวนเนี่ยมันจะอยู่ข้างนอกก็คือครอบหนังหุ้มปลายจากข้างนอกเข้ามาก็จะเป็นเวลาดูจากในไปนอกก็จะเป็นหัวอวัยวะเพศอยู่ในสุดมีไอ้หมวกเหล็กเนี่ยอยู่ข้างนอกแล้วก็มีหนังหุ้มปลายหุ้มหมวกอีกทีนึงแล้วก็วงแหวนเนี่ยชั้นนอกสุด เป็น4ชั้นแบบนี้แล้วก็ไอตัวหมวกกับตัววงแหวนมันจะถูกกดเบียดเข้าหากันเพื่อหนีบหนังหุ้มปลายให้ขาดเลือดแล้วก็หลุดออกไป
โอ้ฟังแล้วหวาดเสียวอ่ะสำหรับใครที่ ยังจินตนาการไม่ออกจะอธิบายเป็นภาษาชาวบ้านให้ฟังคือคนที่ต้องไปคลิปเนี่ยหนังหุ้มปลายมันจะหุ้มตัวหัวอยู่
ใช่ครับ
ทีเนี้ยหมอก็จะเอาไอ้แผ่นวงแหวนอันแรกเนี่ย
เป็นหมวก
เป็นหมวก
ใช่
เป็นหมวกอันแรกเนี่ย
ใช้หมวก
แย่เข้าไปในหนังคือเปิดหนังออกมาน
ิดนึงแล้วก
็แย้มันขึ้นมา
ถูกต้อง
แล้วก็แย่เข้าไป
แล้วก็ครอบหัวไว
้แล้วก็ครอบหัวมันไว
้ตัวป้องกัน
แล้วก็ปิดหนังลง
ใช่
จากนั้นหมอก็จะเอาตัว
เป็นวงแหวนชั้นนอกเนี่ยครับเป็นตัวสเตปเปิลเป็นตัวไอ้ตัวคลิปเนี่ยครอบจากด้านนอกเข้ามาที
หนังข้างนอก
ใช่
ทีนี้ก็ให้สองอันเนี้ยมัน
บีบเข้าหากัน
บีบเข้าด้วยกันจนเนื้อมันหนังเนี่ยมันหลุด
ใช่ก็คือเลือดหนังมันก็จะขาดเลือดไปแล้วก็หลุดออกจากกันซึ่งไอการที่ทำให้มันหลุดออกจากกันเนี่ยบางทีเนี่ยเครื่องรุ่นใหม่ๆบางทีก็คือหนีบปุ๊บมันก็หลุดออกมาได้เลยแต่ว่าบางรุ่นก็อาจต้องมีการใช้มีดตัดออกนะครับก็คือกระบวนการมันเสร็จในกรุ๊ปเดียวเลยอันนี้คือการคลิปถ้าเทียบกับแบบดั้งเดิมเนี่ยคือเราต้องมานั่งตัดค่อยๆเล็มค่อยๆตัดไปเรื่อยๆใช้เวลาประมาณสักอาจจะครึ่งชั่วโมงในการตัดแต่กระบวนการเนี้ยจบภายในไม่กี่นาทีนะครับก็คือเอาสเตปเปิลหนีบหลุดไปเลยอันนี้คือสเต็ปของการเอาเนื้อเอาหนังออก
แล้วหลังจากนั้นก็เย็บอะไรว่ากันไป
สเต็ปถัดไปคือการห้ามเลือดคือการเย็บติดกันนะครับก็มีหลายแบบเหมือนกันบางรุ่นต้องเย็บเองคือตัดอย่างเดียวแล้วก็ถอดเครื่องมือออกแล้วเย็บด้วยไหมคล้ายๆกับวิธีดั้งเดิมบางวิธีบางตัวอุปกรณ์บางตัวมีเป็นแม็กคือหนีบเสร็จปุ๊บมันตัดเนื้อออกแล้วมันก็แม็กให้เสร็จเลยรุ่นใหม่ๆจะเป็นลักษณะนี้เยอะแต่แม็กที่เป็นโลหะนะครับเล็กๆตัวเล็กๆแล้วก็แม็กอยู่รอบๆทั้งหมดหรือบางรุ่นใช้วิธีการหนีบซีลให้มันปิดกันไปเลยโดยที่ไม่เย็บก็มีเหมือนกันนะครับก็แล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อ
โอ้เขาก็มีเทคโนโลยี
ก็เป็นเทคโนโลยีอย่างนึงนะครับ
แล้วขอถามนิดนึงคือถ้าเป็นอย่างเงี้ยในกรณีที่คนที่เขาอย่างที่หมอบอกตอนทำอ่ะมันไม่จำเป็นต้องมันไม่ควรจะแข็ง
ใช่
ทีนี้ถ้าคนที่เขาทำแล้วเขาแบบอันนี้ไม่ได้บูลลี่นะคือตอนที่คนที่เขาทำแล้วเขาแบบมันเล็กมากอ่ะจนแบบหนังมันกองอะไรอย่างเงี้ยให้นึกอารมณ์แบบตอนเราเจอที่อากาศหนาวๆ
ครับ
อย่างนั้นน่ะแล้วหมอทำยังไงอ่ะ
ก็เคยเจอเหมือนกันในคนที่ส่วนใหญ่จะพบในคนไข้ที่มีแฟตมีไขมันค่อนข้างเยอะตัวอวัยวะเพศมันก็อาจจะจมลงไปได้ก็สามารถคลิปตามปกติได้เลยครับแต่ว่าอาจจะต้องช่วยกดหนังบริเวณหัวเหนาบริเวณรอบๆอวัยวะเพศเนี่ยช่วยกดลงไปเพื่อให้ตัวแกนอวัยวะเพศมันโผล่ขึ้นมาเยอะขึ้นก็ทำได้ตามปกติเหมือนกันแต่อันนี้ผมหมายถึงการคลิปแบบดั้งเดิมแบบคอนเวนชั่นแนลนะครับแต่ถ้าตัว ไอ้สเตปเปิลเนี่ยไอ้ตัวกันคลิปด้วยใช้อุปกรณ์ช่วยเนี่ยมันยังมีข้อจำกัดในกรณีเหล่านี้เดี๋ยวผมจะพูดถึงต่อไปแล้วกันว่าข้อจำกัดของไอ้สเตปเปิลอ่ะคืออะไรแต่ว่าข้อนึงเลยก็คือการที่ถ้าหนังมันสั้นมากๆมันผิดรูปมากๆเนี่ยอาจจะทำไม่ได้ต้องใช้การคลิปแบบคอนเวนชั่นแนลแบบดั้งเดิม
อ่ะงั้นไปวิธีต่อไปเลย
ก็หลักๆมี
วิธีอื่นอีกไหม
มีหลักๆมีเท่านี้ครับก็คือเป็นการคลิปด้วยมือด้วยแบบคอนเวนชั่นแนลกับคลิปด้วยอุปกรณ์ซึ่งอุปกรณ์หลักๆก็จะเป็นสเตปเปิลนี่แหละนะครับ
งั้นการคลิปแบบสเตปเปิลเนี่ย
ครับ
มันมีข้อดีข้อเสียยังไงเหมือนเมื่อกี้หมอจะแอบบอกมาว่าแบบเฮ้ยมันมีข้อจำกัดบ้างอะไรอย่าง
เ
งี้ย
เอาข้อดีก่อนนะฮะการคลิปแบบสเตปเปิลเนี่ยข้อดีที่เด่นชัดที่สุดเลยคือระยะเวลามันเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นก็คือมันไม่ต้องใช้เวลายาวนานเหมือนการคลิปการคลิปธรรมดามันก็แล้วแต่คุณหมอนะส่วนใหญ่ก็จะประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงแล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่ความยากความง่ายของเคสด้วยแต่ถ้าเป็นการคลิปด้วยอุปกรณ์เนี่ยมันจำกัดเวลาลงไปเยอะมากเหลือแค่อาจจะแค่หลัก10นาทีนี่คือข้อแรกเลยนะครับข้อ2เลยก็คือมันง่ายเพราะมันคือการครอบอุปกรณ์ลงไปแล้วก็หนีบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย อาจจะไม่ต้องเป็นคุณหมอเฉพาะทางที่เป็นทางเดินปัสสาวะโดยตรงมาทำก็ได้คือจริงๆอ่ะต้องบอกว่าไอ้ตัวสเตปเปิลอ่ะส่วนนึงที่เขาออกแบบมาในช่วงสมัยโบราณเลยคือเพื่อให้คุณหมอที่ไม่ใช่เฉพาะทางอ่ะสามารถทำได้หรือแม้กระทั่งมีหลักฐานว่าให้คุณพยาบาลหรือเป็นพนักงานทางด้านการแพทย์อ่ะเป็นคนทำก็มีเหมือนกันนะครับสรุปเลยข้อ2ก็คือมันง่ายมันไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรมากมายก็คือแค่ทำให้ถูกต้องตามที่เขากำหนดมาก็จบหนังก็หลุดอันนี้ข้อดีข้อที่2นะครับข้อดีข้อที่3ก็คือมันอาจจะเขาเรียกคลิปไหลเลือดนะฮะพวกนี้ก็คือมันจะลดการเสียเลือดได้เพราะว่ามันไม่ได้มีการตัดโดยตรงหมายถึงว่ามันเป็นการหนีบทุกอย่างให้แบนติดกันเส้นเลือดต่างๆก็ถูกหนีบไปด้วยเพราะฉะนั้นจะไม่มีการตัดเส้นเลือดโดยที่ยังไม่ถูกหนีบแต่ว่าในการคลิปแบบดั้งเดิมเนี่ยมันอาจจะมีบ้างมีเลือดออกบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ต้องขอบอกก่อนว่าการคลิปโดยปกติเนี่ยมันไม่ได้เสียเลือดอะไรเยอะแยะมากมายอยู่แล้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นข้อดีแหละว่ามันเสียเลือดน้อยกว่าแต่ถามว่ามัน significant ไหมก็ผมว่าอาจจะไม่นะครับข้อดีข้ออื่นที่ผมนึกออกก็ในต่างประเทศมันบอกว่าในต่างประเทศนะครับบอกว่ามันอาจจะถูกกว่าการคลิปแบบดั้งเดิมแต่บ้านเราอ่ะอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นโดยเฉพาะถ้าเกิดไปคลิปในสถานพยาบาลที่เป็นรัฐบาลเพราะว่ามันต้องเสียค่าอุปกรณ์เพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้ถูกกว่าอันนี้ในบ้านเรานะครับอันนี้คือข้อดีที่ผมนึกออกก็ประมาณนี้นะครับบางคนบอกมันมีงานวิจัยบางงานบอกว่าความเจ็บปวดในระหว่างทำอ่ะน้อยกว่าซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่ามันเร็วมากมันแป๊บเดียวมันจุ๊บเดียวจบเลยในขณะที่การตัดแบบดั้งเดิมมันใช้เวลามันอาจจะมีความเจ็บปวดในช่วงการห้ามเลือดการอะไรการตัดเนี่ยมากกว่าก็เป็นไปได้นะครับ
อ่ะงั้นแล้วข้อเสียล่ะ
ข้อเสียใช่ไหมครับอันนี้ก็อันดับแรกเลยผมมองว่าอย่างนี้คือเอาไอ้เพศแต่ละคนอ่ะมันไม่ได้เหมือนกันเนาะมันไม่เหมือนเสื้อไซส์ S M L ตัดมาเป็นไซส์เหมือนกันนะครับเอาไอ้เพศบางคนงอบางคนสั้นยาวไม่เหมือนกันบางคนมีอนาโตมีที่มันแบบผิดปกติอะไรบางอย่างพวกเนี้ยการผ่าตัดแบบคอนเวนชั่นแนลอ่ะตอบโจทย์เพราะว่ามันเหมือนไปตัดสูตรตามร้านนะครับเป็นตัดสูตรบีสโปกดีๆเลยก็คือเราวัดตัวตัดเราทำแบบคัสตอมไมซ์แต่ละคนไม่เหมือนกันในขณะที่การใช้สเตปเปิลมันก็อาจจะคล้ายกับการใส่เสื้อที่เป็นเสื้อเชนเป็นเสื้อแบรนด์ซึ่งมันตัดมาพอดีสำหรับกลุ่มคนกว้างๆที่เป็นมาตรฐานก็จะประมาณนี้มันก็เพราะฉะนั้นในคนที่เอาอวัยวะเพศเนี่ยมันมีความไม่มาตรฐานก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับการใช้สเตปเปิลอย่างที่ผมบอกเลยเช่นคนไข้ที่หนังหุ้มปลายมันสั้นมากๆหรือว่ามันมีการอักเสบมากๆจนกระทั่งมันบวมแบบเนี้ยใช้สเตปเปิลไม่ได้ข้อที่2ก็คืออันนี้ก็เป็นเรื่องของราคาเพราะว่าถ้าทำในโรงพยาบาลรัฐเนี่ยมันจะมีราคาของอุปกรณ์ตัวนี้ที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็บ้านเราก็ยังไม่ถือว่าถูกถ้าเทียบกับการคลิปแบบดั้งเดิมที่ถ้าใช้สิทธิ์การรักษาอยู่แล้วเนี่ยคือแทบไม่เสียเงินอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราคาเนี่ยอาจจะใช้ได้ในต่างประเทศแต่บ้านเราเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับข้อที่3ก็คืออันนี้โดยส่วนตัวนะครับที่เจอก็คือการดูแลแผลหลังทำเนี่ยมันอาจจะยากกว่าโดยเฉพาะในกรณีที่ใช้อุปกรณ์คลิปที่มันไม่ได้มีการเย็บเคยเจอเหมือนกันว่าทำเสร็จแล้วแผลมันปริทีหลังนะครับอันนี้ข้อที่1หรือข้อที่2คือการใช้แม็กไอตัวแม็กที่เป็นแม็กเหล็กเนี่ยเป็นเมทัลลิกสเตปเปิลเนี่ยบางคนก็ต้องไม่หลุดเองมันต้องมาเอาออกทีหลังซึ่งมันเจ็บกว่าการตัดใหม
่โอ้
ใช
่โอ้บาดเจ็บเน
า
ะ
ก็ต้องแบบมันต้องมานั่งคีบแม็กออกทีละตัวอย่างเงี้ยครับก็เจอบ้างเหมือนกัน นะครับอีกอันเลยอันนี้อาจจะคืออย่างที่ผมบอกว่าอุปกรณ์ตัวนี้มันออกแบบมาเพื่อให้คนที่ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญโดยตรงอ่ะสามารถทำได้เหมือนกันอันนี้เป็นทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียไปในตัวเพราะว่าพอไม่ใช่คนที่เชี่ยวชาญทำอ่ะใครทำก็ได้บางทีเขาก็อาจจะไม่รู้อนาโตมีอย่างดีพอครับเพราะว่าจุดเนี้ยมันค่อนข้างจะบอบบางเนาะแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะมีความไม่เหมือนกันในแต่ละคนถ้าเกิดเอาคนที่ไม่ได้เชี่ยวชาญในอวัยวะส่วนนี้มาทำก็อาจจะนึกว่าแค่ใส่เข้าไปแล้วก็หนีบจบแล้วก็พบว่ามันก็จะมีการแบบตัดไม่ถูกต้องพอสมควรเหมือนกันโดยเฉพาะในการทำในคลินิกหรือในสถานพยาบาลที่ไม่ได้มีการรับรองอันนี้เจอค่อนข้างเยอะ
คลินิกเถื่อนเนี่ยหรอ
ก็ประมาณอย่างนั้นครับอย่างที่ผมบอกว่า
เ
ดี๋ยวนี้มันมีการแบบโฆษณาเยอะไงเพราะว่ามันดึงดูดใจนะเฮ้ยคลิปไหลเลือดเร็วไม
่
เร็วมากแบบว่ากลับไปทำงานได้เลยไม่ต้องดมยาสลบโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยตามคลินิกก็มีเอามาทำเยอะขึ้นซึ่งเราก็ไม่สามารถบอกได้ว่าคนที่ทำอ่ะ1เป็นหมอจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับ2คือมีความเชี่ยวชาญหรือเปล่ารู้จักอุปกรณ์ตัวนี้ดีขนาดไหนรู้จักอนาโตมีของอวัยวะเพศตรงนั้นดีขนาดไหนอันนี้บอกไม่ได้อันนี้ก็เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งที่ผมพบในขณะที่การคลิปแบบคอนเวนชั่นแนลเนี่ยโดยส่วนใหญ่คุณหมอแผนกอื่นเขาไม่ค่อยทำอยู่แล้วก็จะมีที่ทำหลักๆเลยคือผมนี่แหละคือคุณหมอยูโรวิทยานะครับกับคุณหมอศัลยกรรมเด็กที่ทำในเด็กเล็กๆแผนกอื่นเนี่ยไม่ค่อยยุ่งเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะได้เจอคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญสูงก็เยอะกว่าอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมพบได
้ดูแล้วคุณหมอชอบการคลิปแบบดั้งเดิมมากกว่าหรือเปล่านะ
ก็ถ้าพูดแบบไม่
เป็นเนี่ย
ก็จะบอกว่าไม่ไปแอบก็คงไม่ได้เพราะผมเป็นหมอทางเดินปัสสาวะเป็นหมอยูโรนะครับยังไงผมก็รู้สึกว่าการคลิปเนี่ยมันเป็นอะไรที่แต่ละคนมันมีความผันแปรมันไม่ใช่เหมือนตัดเหมือนไม่เหมือนใส่ไม่เหมือนใส่เสื้อโหลเอาง่ายๆนะครับมันควรจะทำให้พอดีกับตัวคนนั้นมันต้องมีการถามกันก่อนอย่างที่ผมบอกไปเนาะต้องมีการคุยกันก่อนว่าคนไข้อยากได้แบบไหนแล้วก็ต้องมีการตรวจร่างกายดูว่าอนาโตมีของอวัยวะเพศเขาเป็นยังไงทำแบบที่คนไข้ต้องการได้หรือเปล่าทำแล้วมันจะดีไหมรวมถึงเทคนิคการตัดอะไรเงี้ยครับซึ่งถ้าเกิดทำดีๆเนี่ยคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยการคลิปแบบดั้งเดิมเนี่ยก็ไม่ได้เสียเลือดเยอะไปกว่าการคลิปแบบใช้อุปกรณ์แล้วก็ระยะเวลาการผ่าตัดก็ไม่ได้นานกว่ากันมากชัดเจนขนาดนั้นผมก็เลยมองว่าสำหรับผมเนี่ยการคลิปแบบดั้งเดิมมันก็ยังใช้คำว่าคุ้นเคยกว่าแล้วกันfamiliarกว่าที่จะทำ
งั้นถ้าให้เดาเนี่ยถ้าคุณหมอต้องคลิปเนี่ยคุณหมอเลือกแบบดั้งเดิม
แน่นอน
ล้านเปอร์เซ็นต์
ครับ
จริงๆถ้าฟังดูแล้วมันก็ดูไม่ได้แย่กว่ากันสักเท่าไหร่
ไม่ได้แย่ครับถ้าเอาตามevidence ตามหลักฐานเนี่ยไม่ได้แย่กว่ากันเท่าไหร่เลยพอๆกันเลยเอาอันนี้พูดในให้เครดิตของตัวไอ้สตัปเปิลบ้างนะครับก็คือในงานวิจัยเดียวกันนี่แหละเขาก็บอกว่าคนไข้ความ satisfy ความพึงพอใจเนี่ยค่อนข้างจะสูงกว่าด้วยนะครับอาจจะเพราะมันเร็วแล้วมันก็พอมันเร็วมันก็เจ็บน้อยมันสั้นแป๊บเดียวนะครับแล้วเขาก็บอกว่าในคนที่อนาโตมีมันไม่ได้ผิดปกติอะไรเนี่ยมันก็ออกมาเนี้ยบมันเป็นมาตรฐานไงครับมันแบบมันทำกี่ครั้งมันก็เหมือนกันมันก็ไม่ได้แวรี่ตามฝีมือคุณหมออันนี้ก็ต้องให้เครดิตเขาในกรณีที่อวัยวะเพศมันหน้าตาปกติเนี่ยไม่ได้มีความผิดปกติอะไรมากมายเนี่ยพอคลิปออกมามันก็สวยเหมือนกันทุกคนทุกครั้งประมาณอย่างนั้นนี่ก็เป็นข้อดีที่คนไข้เขาชอบนะครับ
โอเคเขาอาจจะไปสำรวจคนที่มีอวัยวะเพศที่ปกติ
ค่อนข้างปกติ
แต่ถ้าเกิดไปสำรวจคนที่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาปัดขึ้นปัดลง อาจจะไม่ได้ออกมาแบบนี้
อาจจะไม่ได้เลือกวิธีนี้แต่แรกมากกว่
า
คุณหมออาจจะไม่ได้แนะนำให้ทำ
มันอาจจะแบบแย่เข้าไปไม่ได้หรือแล้ว
ก็ใช่ก็ใช่ด้วย
แล้วสุดท้ายอยากฝากถึงคนที่ที่ตอนเนี้ยหัวยังไม่เปิดหรือว่ามีหนังหุ้มปลายเยอะคุณหมอแนะนำว่ายังไง
ก็สำหรับการคลิปนะครับจริงๆเนี่ยการคลิปเนี่ยมันไม่ได้มีที่ใช้แค่เฉพาะคนที่เปิดหนังหุ้มปลายไม่ได้เนาะคือองค์การอนามัยโลกเองเนี่ยเขาก็มีการค่อนข้างจะสนับสนุนให้คลิปแต่ว่าเป็นการคลิปโดยความสมัครใจของคนไข้เองนะครับด้วยหลายๆเหตุผลหนึ่งเลยคือเรื่องความสะอาดการคลิปเนี่ยมันช่วยทำให้อวัยวะเพศมันเปิดออกมามันก็แห้งนะครับไม่อับชื้นทำความสะอาดง่ายโอกาสที่จะเกิดพวกการระคายเคืองการอักเสบอะไรก็น้อยลงซึ่งในระยะยาวแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเกิดเป็นมะเร็งของตัวอวัยวะเพศเองก็น้อยลงชัดเจนนะครับนี่ข้อดีข้อแรกเลยข้อที่2คือมันช่วยลดการ transfer เชื้อ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไ นะครับอันนี้ก็พอเข้าใจได้ก็คือพอมันมีหนังหุ้มปลายอยู่เนี่ยมันมีซอกมีหลืบเยอะมีความอับชื้นเชื้อโรคมันสามารถเข้าไปอยู่บริเวณซอกหลืบเหล่านี้ได้มากกว่าสามารถที่จะแบบคงอยู่ในนั้นด้วยความชื้นของมันเนี่ยได้นานกว่าในขณะที่คนไข้ที่คลิปแล้วเนี่ยมันแห้งมันไม่มีซอกไม่มีหลืบอะไรเชื้อโรคที่มันไปเกาะอยู่มันก็ตายโอกาสที่จะติดหรือการโอกาสที่จะทรานสเฟอร์ไปสู่พาร์ทเนอร์เนี่ยก็น้อยลงอันนี้เป็นข้อดีข้อที่2นะครับส่วนข้อดีข้ออื่นๆที่ผมพบก็คือคนส่วนใหญ่นะคนไข้ที่คลิปแล้วก็จะบอกว่ามันไม่กลิ่นมันสะอาดมันรู้สึกสบายตัวขึ้นนะครับนะมันก
็รื่นรม มากกว่า
อีกอันนึงที่เจอคือเรื่องความรู้สึกเนี่ยพอคือหนังปกติเนี่ยเอาหัวประเภทเราเนี่ยมันอยู่ในปลอกตลอดเวลาเนาะมันก็เซนซิทีฟมากบางคนก็จะบอกว่ามันเสร็จเร็ว นะครับการคลิปเนี่ยมันก็แก้ปัญหาเรื่องการเสร็จเร็วได้ระดับนึงเพราะว่ามันทำให้หนังเนี่ยมันหนาขึ้นมันมีความทนทานมากขึ้นนะครับก็อันนี้เป็นข้อดีอีกข้อหนึ่งที่คุยกับคนไข้ก็เลยผมก็เลยอยากจะบอกว่าคนไข้ที่อยากจะคลิปเนี่ยก็ถ้ารู้สึกว่าหนึ่งก็คือหนังหุ้มปลายมันตีเปิดไม่ได้อันนี้ควรคลิปอย่างยิ่งเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดมะเร็งในอนาคตได้นะครับสองก็คือคนที่รู้สึกว่ามันไม่สะอาดมันอักเสบบ่อยถึงแม้ว่าจะเปิดได้ก็ตามอันนี้ก็ควรมาคลิปนะครับมันก็ช่วยให้ดูแลความสะอาดได้ง่ายขึ้นลดโอกาสที่จะส่งผ่านเชื้อโรคไปสู่คู่ของเราและในกรณีของผู้หญิงเนี่ยก็มันสามารถลดการเกิดมะเร็งต่อปากมดลูกได้ด้วยเพราะมันลดการทรานสเฟอร์เชื้อโรคไปสู่ผู้หญิงนะครับ
คุณผู้ฟังอาจจะมีคำถามแล้วถ้าฉันจะไปคลิปเนี่ยต้องเตรียมตังค์ไปเท่าไหร
่จริงๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าพวกนี้เนี่ยมันอยู่ในสิทธิ์ขั้นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดคุณมีสิทธิ์ขั้นพื้นฐานในโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็น30บาทประกันสังคมข้าราชการเบิกได้หมดเลยเข้าโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยมันสามารถเบิกได้แบบ 100% อยู่แล้ว
เอาคลิปฟรีหรอ
คลิปฟรีครับแต่เป็นต้องเป็นตามสิทธิ์นะครับ
ถ้ามีสิทธิ์ตามที่พูดมาเมื่อกี้
คลิปได้เลย
คลิปฟรีหรอ
จริงๆคนไทยทุกคนมีสิทธิ์อยู่แล้วสามารถคลิปได้ฟรีเลย
เอาเน
า
ะ
ใช่ไม่เสียเงิน
อุ๊ยมีความรู้ใหม่เอาจริงๆแบบเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เลย
คลิปได้เลยครับมันเป็นหัตถการที่สามารถทำได้ในครอบคลุมในสิทธิ์การรักษาทั้งหมดอยู่แล้วของประเทศไทยเป็นขั้นพื้นฐานเลยใช่
แล้วถ้าเกิดแบบไม่ได้อยากไปโรงพยาบาลรัฐอ่ะ
ก็เอาเป็นอันนี้เป็นราคาตามเอกชนแล้วกันนะครับ
เลนกว้างกว่า
เลนเอกชนก็มีหลายระดับเนาะก็จะเลนตั้งแต่ประมาณ 20,000 อาจจะหมื่นปลายๆจนถึงประมาณ 4-50,000 แล้วแต่ระดับของโรงพยาบาลความพรีเมียมใช้คำนี้แล้วกัน
แล้วแต่ความไฮโซของเขา
อันนี้จริงๆเราสามารถโทรไปถามได้ครับถ้าเกิดมีความสนใจอยากจะคลิปในโรงพยาบาลเนี่ยผมแนะนำว่าก็ควรทำโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานนะครับเป็นโรงพยาบาลทั่วไปเนี่ยสามารถทำได้หมดก็โทรเข้าไปถามก่อนได้เลยว่ามีคุณหมอแผนกนี้ไหมแล้วถ้าเกิดจะคลิปเนี่ยค่าใช้จ่ายโดยรวมอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้เราก็จะสามารถประมาณค่าใช้จ่ายได้แต่ถ้าให้ผมตีไปเลนกว้างๆก็อยู่ที่ประมาณ10,000ปลายๆจนถึง50,000ไม่ควรเกินนี้
อ่ะสำหรับวันนี้ถ้าใครมีคำถามหรืออยากรู้เรื่องโรคอะไรเนาะหรือว่ามีข้อเสนอแนะก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เนาะแล้วก็อย่าลืมติดตาม Facebook YouTube LinkedIn Spotify Apple Podcast ของคาริว่ากันด้วยเนาะขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ